Radio Okapi.
Ben sango la beto folle à consommer. Okapi.
Matondo binga bisika nusu bemba kama sana kulanda radio kapia seleka kentongu sana bena kulanda basa ngule veti na ndinga ki Kongo konsomu siara Afrika na ntola kinzo nzulu. Seleka na basa ngube tatubila nzeto la bilumbu toto kilandi ya kalaka nsi Amerika kena kutalaka mamba ntoto na veto Afrika salaka awa na bwala kimfumu kinchasa na mwaba ntongu veta randa mama Suzanne Page. Bisadia ekveya bamebu ya kisalu baki na kolomba ndambo zola kubwela malufutu bankudi na betu la mdila kayao nsangunyo subeta zabayo na mwaba ntangu. Na ntangu mavimpi ya seleka pulupula menga kena kukwamina male mbankulu na kizunga katanga patatu bambamba bekatula makutu ve inda basangunyo suena mwaba ntangu. Matondo mingi ya kanabisi kanusu mbaka masama kulanda basa nguna beto na ndinga kikongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda beto na nyunju ya vwana pena loma kuna kizungu Ekwateur. Kile bubea ya mama Suzanne Page kilandia kalaka insi Amerika kena kutalaka mamba ntoto na beto Afrika manisa kanzito la bilumbu toto ya ndi salaka awanabwala kimfumo Kinshasa na kataba mambu ya ndi solo la katiba ntolisi insi na beto ya vwana pe bimvuka kena kutalaka banyiswa batu bwela daka bambuama mwana naka minko basika di naka mete na minko podama ya tasimamba awana iti na betu na mvula kekuiza mpebalukano ya impa insi Amerika meka tona kubaka sabu na kumanisa lulendo ya banka di mpemba ya elega kena kunataka mama Suzanne Page bikaka mbanza kisha safuanaka na kilumba bube sabu na kukwena mbanza Brazzaville mpena yai mete na minko podama yai ya tasimamba awana iti na betu mama Suzanne Page mboni saka luzolo ya insi Amerika na kupesa maboko beto landandi na kizunzolo ya Innocent Olenga.
Nous sommes contents que le calendrier
Betome sepe la mutindu calendrier ya vote me kubasika. Ya seleka beton pemme monati bolunga yantika na kuponama ya baburgumestre ti ya ba territoire na ntwala ya yaya kimfumu yansi. Kansi betome sepe la mutindu bame basisa yao. Kima yankaka beto talandaka na pesa maboko samu na kupona mayai na mkusadisa MONUSCO mpena kupesa kimvuka USAID maboko na manaka ya malongi bake pesa na bizunga iya. Ya seleka beto kele vena mbongo mingi. Kansi malongi yai kele samu kangu zaba mutindu yandi fwete pona kuzaba musiku ya kuponama mpe msasa na yao.
Mbuta Roger Miss Ntwalisha MONUSCO kumaka na kilumba mazona mbanza Bukavu na kukatuka na mbanza Goma na Kivu Zulu. Kuna na mbanza Bukavu Mbuta Roger Miss solo la katiba Ntwalisha politika vwana pia makesa Kivu Yensi diaka ya nikonaka vena kukutana tiba Mbuta kena kutalaka mingi bimvuka ya kena kutalaka mambu wa bantu kamina kutuba Mbuta Roger Miss ya seleka masolo nyoso ya nivwandaka na yao ya vwanaka samna kuzaba mambu mtu na kena kuduta bilumbu ya nandambu nensi na beto beto landa ndimusi na kinzonzolo ya kadi Ajuba.
Ça c'est ma première visite depuis que j'ai pris des fonctions.
Ya kele ndetelo na munu ya ntete katuka munu baka kimfumu. Kisalu na munu kele mingi samu na kuiza awa mbote mambu keluta awa. Muke solo latini twadisi ya bisalu ya dinaka amani leo. Yandi tazabisa munu mutindu bisalu kelutila. Ina muke tu bantangu ya ikeleti, beto sala kintwadi samu na kuiza pesa ba FRDC maboko. Mpe kusala nyonso samu na kukubama na ntola ya bimvuka ya bantuti minduki. Mtasa na ya ukele le samu kangu zinga na ndemba mambe mambu ya bantu kutina ka bankindu ya vanda diaka ve ya kere ngindu na beto na ba FRDC na ndambu na beto beto talandaka na sala ngolo nyoso
de notre part nous allons continuer tous nos efforts à cet égard.
Na district ya Ituki na Kizunga ya Oriental tango kele mingi ya kukangama na kilumba mazuzi na bwala karubu ya Ntwalisi Musi ya FPGC mpe bimpombulu zuli lankaka kimvuka yai Colonel Aro Marabu Mavugavu vwandaka kena kutala bisalo ya FPGC na tegitok ya Jugu Musi na kata bimpombulu yai baka kalufu mpe pulusu Musi nsi na beto lualaka na kundua na basikaka na ntangwa kukanga bimpombulu yai ntangwa Isaac Romain Rupi Nange Patricia Mondabuliu.
Bantuti minduki ya ivanda na matoma baka ngaka bau na bwala karumba na teritwari ya Mahagi. Na mvita ina mwana nketo mosi kufuaka. Ntwadisi gilandi ya Mahagi keza bisa ti, bampulusi pesaka bau maboko sa mba ukanga bantu yai. Bau kangaka mosi ya bimpumbulu mpe ya ndindeza bisaka tika bankaka vanda. Kifulu na bau munganga mosi ya ntama ya aru, lietina mosi na kolonel Arno Mugavu Mwarabu ya ndi vanda na kimvuka ya UPC, ntangu yandi bimaka yandi kotaka na binwani yansi. Mpe yandi kuza tina kukota na FPJC. Yandi nde vanda na intu ya FPJC na jugu. Wapisika yandi vanda kotisa bantu ya bimvuka ya minduki ya ntama na kimvuka na bau. Na kulanda bantu kena finankani ya makesa kimpumbulu mosi fwaka na mvita yai. Mpe mpulusi mosi luadisamaka. Kulanda ntwadisi ya Mahagi na kulomba ya ntwadisi ya Kizunga bame kutinda bimpumbulu tatu na Kisangani.
Bidi bikala kaka kuna Kizunga ya Oriental Patricia Mwanda wapi ntwadisi ya Impa Bisola Makesa yalu yalu na dungu kutanaka na kilumu Amazono tibimvuka mutina mtindo ya ndambu nesi na beta seleka ina vwanaka kukutana ntela Colonel Bruno Mandevu vwanaka na yao tiba ntwadisi ya Sote Civil ntangu yae Patricia Mwanda ya kela nkuna beto Jacques Mukonkoli.
Na biro territorial, sika ba vukanaka bantwadisi ya biselu ya mbula matadi na ya ba FRDC mpe bantumwa ya sosete civil. Samu na ntwadisi ya sosete civil mbuta aru na Sambia, lukutaka nuyai vanda samu na kulonguka diambu ya lukengelo na Kizunga. Ba nyonso ndima kati mambu mingi ke dia tambote. Katusa kakati kimvuka ya elera ndeke landakana tatisa nkangu na kuiza sosaka madia. Banvuka ni mwona kampeti keleka luwa wanu mekota kifulu ya ba civil na makesa. Bao sepelaka na yao mpamba ve, yao tasadisa bao sala kintuadi na kutomisa Kizunga na bao. Beto indusa ti mbuta general Kifwa, komanda ya bisalu na dungu, katukaka na Lubero na Nord Kivu, wapitika yandi vanda komanda sekteur, yandi vanda mpe komanda ya 3e brigade integre.
Bubu yae mutinu biza msaka nukwa basangu na betu kele kilumba zole katuka bisadia ekve ya mebu ya kakisalu. Bisadia eke na kubuya na ntima musi mutindu wa kompani na bau mevutu kilaka diaka. Banguizenda na bau ya babu ya kasabu na bau. Banguizenda mutindu ya mebu taka kima musi ve. Kasi kunande kima baka na kulomba ya kele mingi ndombo zole asmig kanave. Bata lomba kukatuka ya mbuta Jean Assise ya fwanda pe bantzadi nandi. Patricia Mwanda betu kena kufutuka diaka nange. Na kuzabisa tiba nkudi na beto beri Franklin Luchaka Fiston Luano. Bwira daka Jacques Yves Molimbaba landilaka ya kusabna beto.
Mambu vanda benda bika na suka ya bubu na direksyon general meba kama na ndolo tina ya yanganda ya mpepo ya njili. Bisa di mezo la wave. Samu na bau mbuta Assise na bilo nandi nyo sofwete basika. Mpamba ve bame kufwa kisalu. Na ntola tiyendi kwisa RVA vanda na mfuka ya mafunda kama iya ya badola. Bubu bame lutisa miyoma kumi tatu na sambanu. Katina ndambu ya mbuta Jean Assise yendi meza bisa kima ve. Bantu ya finankandi na ndikeza bisa ti yendi tavugisa bampandi sangu bilumbu kekwisa. Katina bilumbu yai na nganda ya mpepo ya njili bisa luke salama mbote ve. Kaka ina ya fioti fioti. Bampulusi ya pensende keta dila bisadi yai samuti bo salama vwanga ve.
Patricia Mwanda, diaka ngeen kuna beto Madeleine Waila, kena kuzabisa tipulupula menga, kena kulanda kukwa mina male mbanku na distrika Ulumami na Kizunga katangaza bisa beto, inki mutuna kena kuluta na ndambuna.
Rejidezo ya malemba nkulu kepesa ve masa ya bunkete na nkangu katuka bangonde nsambwadi. Ntangu pompu nandi mosi kufuaka. Bame za bisa ti, bame kubaka ntete mbongo ve samu na kuiza bongisa yao. Sesepu yae na site ya malemba nkulu maburu ya masa kele kaka makumi tatu na zole na ntangu bantu kele kiteso mafunda kumi mosi na tanu. Ya wina, bantu mingi mebandanu wa masa ya nzadi ya Kongo ina kele vena bunkete mingi. Na malemba nkulu, bantu ya kimbevu ya pulupulu ya menga kekuisa bandambu nyonso. Kansisika ba kele mingi kele bwala kabala meba kama na finankani ya mazanga zole. Bisadi ya mavimpi ya nitu na malemba nkulu meza bisati bantu ya kimbevu mingi kefwa na bwala yai. Ntalu na bau mekuzawa mambote ve. Mpamba ve samu na kukuma na bwala kabala ya kele mpasi kuluta.
Patricia Mwanda matodo mingi nsangu nabeti kena kulanakana kuzabisa ti inzo ya insi kena kutalaka mamba ya basangu ACP na mkufi kumisaka na kilumu Amazono bambula makumi tano kusalama na yao inzo yae ya basangambula matali ya salama kana dibanza mbute megi Patrice Lumumba mfumu ya luya lwanteto nse na betu na nima kimpuanza ya ukele tiba inzo makumi tatu na iya na bandamu nyoso antoto na betu wa Kongo Kishasa ya ukele tiki tezo bisadi nkama sambano mvimba wapi nkama zole na kati na bao keba pandisangu kasi ACP bubu yae kena bapasi ya mtina mtindu bisadi mingi bame kumaka bambuta batu betu landa yandi mosi Mbuta Longonia Okungu ya kento disi na yagu na kinzozole ya Nadine Fulan Simba.
Nous n'avons pas assez de moyens pour être compétitifs.
Beto kele vena mbongo mingi sa muna kuza sala kisalu mutindu ya kufwana kana. Bisati na beto fote tambula na makulu ntsuka ntsuka sa muna kwenda bika mukanda na beto ya bantango na bantu ina keso sa yao. Bubu kisalu ya ya bantango mekusoba mingi. Yao ke salama na bisadulu ya impa. Kansi beto kena ndakana sonika bantango na mikanda. Sa muna kubaka bisadulu, beto mebanda kutu kudefisa banzo ya bisalu na Beto. Beto kela ndakana lomba na luyalu, kuta sadisa beto, samuti beto baka bisadulu ya impa, mpe beto sala kisalu, mutindu ya mbote.
Sur notre subvention qui est légale.
Ya fona kusima tinkinzi ya etasalama na mutina mefona kana kitona mpozo kikwisa na kutala lufwa ya mbuta yekbesa kasakantrodisi ya ntumwa ya bisadi ya inzo yae ya basangu ya kele mpe kilandi ya mfumu ya bapandisangu ya ACP. Na lusalusu wa mimikindu, Patricia Mwanda Buleu ya Fondape Konsumisi ya Afrika, mekatono kumandisa basangwe na ndinga kikungu ya seleka bebi kala mbote na kulanda mana kana betu.
Okapi, 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 Okapi.